Labrīt, kolēģi! Sākam mūsu šodienas domes sēdi. Un šodienas domes sēdē mums ir pieci jautājumi. Un, protams, ka viens no galvenajiem ir valsts pilsētas 2022. Gada budžets. Bet par darbu kārtību, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, balsojam. Par 15, paldies. Darba kārtība ir apstiprināta. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana, prioritārā investīciju projektu lifta izbūve Jelgavas pilsētas bibliotekā īstenošanai. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visi klātesošie. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, likumu par valsts budžetu 2022. Gadam, kā arī Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014-20. Gadam un tā investīcijas plānu, un saskaņā ar plānotajām projektu lifti izbūvi Jelgavas pilsētas bibliotekā izmaksām, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Ņemt valsts kasē ar tās noteikto kredītu procentu likmi ilgtermiņa aizņēmuma prioritārā investīcija projekta lifti izbūvi Jelgavas pilsētas bibliotekā īstenošanā 250 000 eiro uz 20 gadiem. Aizņēmuma pamatsummas atmaksa sākt ar 2025. Gada aprīļi. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu. Lēmums stājas spēkā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma par projektu atbilstību pašvaldības attīstības programmai sniegšanas. Paldies!
Paldies, jautājumi. Jā, Aigars, lūdzu.
Jautājums par finansējumu apjomu 250 000 redz. Vai tā ir pēdējā summa, ja tomēr mums jārēķinās valsts kaut kādiem neparedzētiem darbiem, kas bieži gadās? Mēs atkal labojam summas un ir kaut kāda cita cipara. Paldies.
Šī summa ir tātad iegūta veicot iepirkumu, un par šādu summu varētu tikt slēgt līgums. Par papildus darbiem nekas nav zināms, un tas jau viss parādās darba izpildes laikā, bet cerams, ka šāda summa būs galīgā.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Tehniska problēma. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 3. Februāra saistošo noteikumu numurs grozījumi Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2016. Gada 28. Janvāra saistošajos noteikumos numurs 16.3. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība izdošana. Irēna, lūdzu.
Pašvaldība atbilstoši ministra kabineta 2015. Gada 8. decembra noteikumiem numurs 709 noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātā izglītības iestādē metodikai, veica pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējo izmaksu aprēķini no rēķiniem ar privātām izglītības iestādēm, saskaņā ar iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Viena bērna vidējās izmaksas pirmskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē ir pieaugušas. Un izmaksas mēnesī vienam bērnam no 1,5 līdz 4 gadiem ir 237,41 eiro un izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā pamatizglītības ieguvēja 5–6-gadīgiem bērniem ir 143,11 eiro apmērā. Līdz ar to ir jāgroza saistošie noteikumi, kas nosaka šo izmaksu apmēru. Un tātad, ja iepriekš pagājušajā gadā pašvaldība par vienu bērnu privātām izglītības iestādēm veica maksājumu 220 eiro, tad 2022. Gadā tas būs 237 eiro. Un 5–6-gadīgo bērnu pašizmaksa tātad no 141,74 šajā gadā ir pieaugusi līdz 143,11 un aizstāt saistošos noteikumos gada skaitli 2021 ar 2022. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmumā numurs 6.3 par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un ministra kabineta 2013. Gada 16. Jūlija noteikumiem numur 404 prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtība ir sagatavota grozījuma domas lēmumā, kas visā tekstā aizstāja vārdu pilsētas ar valsts pilsētas, un arī šeit ir izmainīta grozīta maksa par vienu bērnu privātās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam no 150 uz 162 eiro. Tāpat pieaugums ir rēķināts kā privātās izglītības iestādēs, un šis pašizmaksas pieaugums 7,7%. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada 3. Februāra saistošo noteikumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžets 2022. Gadam izdošana. Irēna, lūdzu.
Vai mani dzird un prezentācija redzama?
Tagad jā.
Paldies. Cienījumie deputāti, ir sagatavots Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību 2022. Gada budžeta projekts. Visā valstī un līdz ar to arī Jelgavas pilsētā līdz ar epidemioloģisko situāciju ir grūti prognozēt notikumu attīstību, iestāžu darbību, pasākumu norisi, ārkārtējās situācijas pagarināšana vai ne, un tādējādi arī ieņēmumus un izdevumus. Ja pagājušajā gadā papildus slogu pašvaldības budžetam uzlika būvniecības un būvmateriāla izmaksas strauji kāpums, tad šogad tā ir enerģētiskā krīze, kad neprognozēti strauji aug elektroenerģijas un gāzes cenas. Mūsu pilsētā situācija stabilāk rada siltuma apgādes uzņēmums Gren, kas apkuri nodrošina pārsvarā ar atjaunojamo resursu šķeldu. Tā ļaujot vismaz šajā jomā pilsētā izvairīties no ļoti strauju tarifu kāpumu. Pašvaldības galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus visās nozarēs, par ko tā ir atbildīga saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kā arī brīvprātīgās iniciatīvas. Lai palielinātu savu konkurētspēju šodienas ekonomiskajos apstākļos, pašvaldībai ir jāveic darbs, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu dažādas Eiropas Savienības fonda līdzekļus un iegūto finansējumu ieguldītu Jelgavas infrastruktūras attīstībā, sakārtojot ielas, renovējot ēkas, veicinot nodarbinātību, attīstot uzņēmējdarbību, tā uzlabojot ikvienu jelgavnieku dzīves kvalitāti. Tāpēc sagatavotais budžeta projekts ir sabalansēts un vērsts uz attīstību ar pieaugošu tendenci dažādu projektu realizācijai, kas uzlabos pilsētnieku pilsētvidas infrastruktūru, kā arī efektivizēs pašvaldības iestāžu darbu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem arvien kvalitatīvākus pakalpojumus. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir prognozēti šim gadam 104.949.146 eiro, kas salīdzinot ar 2021. Gada sākotnējo plānu ir par 3,8 miljoniem eiro, jeb 3,8% vairāk. Budžeta ieņēmumos vislielākais īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem, kas sastāda 56,7% no visiem ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumu plāns ir palielinājies par 2,2 miljoniem, jo ir pieaudzis iedzīvotāju ienākumu nodokļu plāns arī par 2.254.076 eiro. Valdība neatjaunoja pagājušajā gadā samazināto iedzīvotāju ienākumu nodokļu īpatsvaru daļu pašvaldību budžetos, un pašvaldības arī šogad saņem 75% no iedzīvotāju iemaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļu. 25% tiks ieskaitīti valsts budžetā. Valsts noņem pašvaldībām iedzīvotāju ieskaitītos nodokļus, bet piešķir dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Situācijā, kad valda enerģētiskā krīze un izplatās vīrusa pandēmija, īpaši būtiski ir tas, ka Jelgavā tautsaimniecība turpina stabili attīstīties. To apliecina IEN pieauguma prognozes par 6,1% palielinājums, un arī šīs IEN iemaksas ir saistītas ar pilsētas demogrāfisko, ekonomisko un sociālo situāciju. Mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits Jelgavas pilsētā kopumā ir samazinājies par 234 iedzīvotājiem, bet jāsaka, ka migrācija vairs nav galvenais faktors iedzīvotāju skaita dinamikā, jo mēs redzam, ka višdarba spējas vecuma iedzīvotāju skaits ir samazinājies vairāk nekā iedzīvotāju skaits kopumā pilsētā. Bet pozitīvais ir tas, ka pieaug bērnu skaits un pieaug darba spējas vecuma iedzīvotāju skaits. Līdz ar to demogrāfiskā slodze samazinās un tā 2021. Gadā bija 646 iedzīvotāji uz strādājošo. Strādājošo skaits Jelgavā pa gadiem, skatoties 20. Gadā, jaunāki dati mums nav no statistikas, ir samazinājies par 1193 strādājošiem. Strādājošo jelgavnieku skaits arī ir samazinājies. Tā skaitā Jelgavā strādājošo jelgavnieku skaits ir mazāk samazinājies, un tas ir par 408 strādājošiem. Ekonomiskie rādītāji. Bezdarba līmenis Jelgavā tradicionāli ir zemāks kā vidēji valstī, un tas ir 2020. Gadā 5% un pagājušajā gadā 4,5%. Tā kā darbspēks kļūst deficīts, jo 4,5% ir zems, tātad šis bezdarba līmenis notiek spiediens uz darba algu palielināšanu. Un darba algas palielinās gan valsts sektorā, gan arī privātajā sektorā. Un jāsaka, ka Jelgavā šie skaiti rāda, ka Jelgavā ir vislielākais algu palielinājums pagājušajā gadā par 12,6% vai 137 eiro. Vidēji valstī tas ir 1319 eiro plus 108 eiro un Rīgā plus 96 eiro. Jelgavas pilsētā attīstās arī uzņēmējdarbība, bet tiek arī likvidēti šie uzņēmēji, individuālie komersanti un komercsabiedrības. Kā mēs redzam, likvidēti ir 277 šie komersanti, bet reģistrēti 256, kas ir par 36 vairāk kā iepriekšējā gadā. Nenodokļu ieņēmumu šajā gadā prognozēt 323 849 eiro, bet mēs redzam, ka izpilde pagājušajā gadā ir bijis 1 6 352 eiro, un šis skaitlis ir tik ievērojami liels, jo pagājušajā gadā tika atsevināt pašvaldības īpašumu zem ēkas, par kurām tātad uzņēmēji ir norēķinājušies vai tiks norēķinājušies veikt pēc noslēgtiem atmaksas grafikiem. Šeit var minēt uzņēmumu SSFM, kas ir iegādājies zemi no pašvaldības 126,2 tūkstoši apmērā. Pēc grafikiem ir samaksāt 226 tūkstoši eiro. Uzņēmums AKG ir samaksājis izpirkumu par zemi 73 tūkstoši eiro. Uzņēmums Evopaips ir iegādājies no pašvaldības zemi 195,6 tūkstoši eiro. Greni Jelgava 30 tūkstoši eiro apmērā arī ir iegādājušies zemi savu uzņēmumu vajadzībām. Soda naudas ir iekasēta 140 tūkstoši eiro apmērā un nodevu 74 tūkstoši eiro apmērā. Transferti ir plānoti 31.377.736 eiro. Tā skaitā ir valsts budžeta transferti 30,5 miljonu un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 8.628.111 eiro. Eiropas Savienības finansējums projektiem 6.731.325 eiro. Šajā sadaļā ir arī autoceļa fonds 1.373.866 eiro. Šis transfertu kopsumma 31,4 miljoni ir zemāk kā 21. Gada precizētais ieņēmumu plāns, jo pēc 8 mēnešiem tas tiks precizēts un mēs saņemsim finansējumu pedagogu algu un sociālā nodokļa nomaksai. Kā arī dažādas projekta līdzekļu atmaksas. Maksas pakalpojumu cita pašieņēmumu ir plānot mazāk kā iepriekšējā gadā, jo arī nenotiek pasākumu, līdz ar to mēs arī nevaram cerēt uz lieliem ieņēmumiem. Tie ir plānot 1,1 miljonu apmērā. Finansēšana 29.181.864 eiro. Tā ir skaitā naudas līdzekļi 10.429.313 un aizņēmumu 18.752.551 eiro. Kopā līdz ar to finanšu resursu ieņēmumu daļā ir 104.949.146 eiro. Tas par ieņēmumiem viss. Tālāk pašvaldības.
Vai par ieņēmumiem jautājumi? Nē, Andris, lūdzu.
Es gribēju pajautāt par azartspēļu nodokli. Kāpēc tāds samazinājums, kāpēc tāda labvēlība pret šo?
Mēs ļoti labi zinām, ka šī nozara pagājušajā gadā vispār nedarbojās, bet ir arī izmainīta valdības nostāja azartspēļu nodokļa pārskaitījumā pašvaldībā. Ja tie bija iepriekšējos gados 25%, tad tagad tikai 5%. Mēs arī redzam, pēc izpildes, cik tā bijusi ir zem pagājušajā gadā. Tātad pēc piesardzības principa šī summa ir plānota tik zem.
Un otrs jautājums.
Jā, lūdzu.
Par aizņēmumiem. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šogad plānojās pieaudzēt šo summu? Tādā veidā varbūt mazinot to krīzes ietekmi, jeb ne?
Pagājušajā gadā mums bija tātad neizpilde par aizņēmumiem, jo projekti nerealizējās sakarā ar pandēmiju. Tādā apmērā, kā mēs bijām cerējuši, un līdz ar to šīs summas pārceļās uz šo gadu.
Kā tās starpības?
Un 1 miljons ir prioritārie projekti, ja tālāk mēs runāsim izdevuma daļā, laukums pēc 4. Sākuma skolas un bibliotekas lifts.
Paldies, jautājumu vēl Andrejam, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir sekuši jautājumi, Škudanas kundze teica, ka ir bērnu pieaugums Jelgavē, bet pēc manas informācijas, ka mums ir krietns bērnus samazinājums šogad.
Jums ir informācija par bērniem no 0 līdz 7 gadiem, kuri tiešām samazinājums, bet jauniešu skaits no 7 līdz 18 gadiem ir ievērojami palielinājies. Līdz ar to kopā bērnu jauniešu skaits ir ar plus zīmi.
Jā, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Lūdzu izdevumu sadaļu. Lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir sabalansēti ar ieņēmumiem un sastāda 104.949.146 eiro. Un šī gada budžeta izdevuma prioritātes ir izglītība, sociāla aizsardzība un attīstība. Šo budžetu apsaimnieko 42 iestādes, kas ir par vienu iestādi vairāk kā pagājušajā gadā, jo ir izveidota jauna iestāde sabiedriskais centrs un pašvaldībā strādā 2784 darbinieki. Budžeta izdevuma daļa ir izkārtota, ir strukturizēta pa nozarēm. Tātad nozare vispārējie valdības dienesti. Šajā nozarē ietilps transferti citām pašvaldībām izglītības funkcijas nodrošināšanai. Tā ir summa, ko mēs maksājam par mūsu bērnu apmācību citās pašvaldībās izglītības iestādēs 942.384 eiro, jo citās pašvaldībās mācās 752 skolēni un 147 bērndārznieki. Kopā vidējā summa par skolām, ko mēs skaitām citām pašvaldībām, ir 87,35 eiro mēnesī par vienu bērnu. Līdz ar neparedzētiem gadījumiem ir ieplānota 500 000 eiro. Izpildu varas institūcija kopā 4.214.932 eiro, kas ir samazinājums par 514.813 eiro. Izpildu institūcijā strādā 160 darbinieki un šis tātad sastāda 4% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Centralizētā datoru un datortīkla uzturēšanai plānot 605.249 eiro, pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība, kurā strādā 11 darbinieki, budžets plānots 281.446 eiro. Šajā nozarē ietilps arī projekta ēkas pastielā 32 pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu. Šajā projektā tiek veikti apjomīgi būvdarbi, lai rezultātā iedzīvotājiem nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu. Tiks izbūvēta piebūve pie šīs ēkas, kur būs telpas jaunlaulātajiem un atsevišķa svinību zāle. Tiks labi iekārtot arī teritorija Raiņa parkā 4000 kvadrātmetru platībā, un būvdarbiem jānoslēdzas ir šogad. Un šogad atgūstamā summa ir 1.182.323 eiro. Tā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums 1.011.764 eiro un pašvaldības finansējums 130.559 eiro. Nozara sabiedriskā kārtība un drošība. Šajā nozarē darbojas pašvaldības iestāde Jelgavas pašvaldības policija, kurā ir nodarbināts 184 darbinieki un to kopējais budžets 3.176.419 eiro. Kā arī pašvaldības iestāde Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kurā ir nodarbināts 17 darbinieku un kopējais finansējums 399.212 eiro. Šogad tiek realizēts projekts pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarums ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana, kurs kopējais budžets šogad ir 499.039 eiro. Tā ir skaitā ERF un valsts finansējums 37.626 eiro, aizņēmuma līdzekļu 461.073 eiro un pašvaldības dotācija 340 eiro. Projekta rezultātā tiks samazināts siltumenergijas patēriņš un samazināsies ar to saistītās izmaksas no pašvaldības budžeta. Nozara ekonomiskā darbība. Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, izmantošana, būvniecība un uzturēšana šai funkcijai ir plānots budžets 438,673 eiro. Svarīgākais objekts šajā nozarē ir 130,000 eiro Drīkstes ielas kvartāla sakārtošana. Šo funkciju veic pašvaldības iestāde pilsētas saimniecība. Valsts budžeta mērdotācija autoceļa fondam ir 1,390,356 eiro. Sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā veic SIA Jelgavas autobusu parks un ir dotācija zaudējuma sekšanai plānot šajā gadā 2,969,714 eiro, kur valsts budžeta mērdotācija ir 709,299 eiro. Šo pakalpojumu nodrošina arī ar 4 jauniem elektroautobusiem, kas tika iegādāti pagājušā gada nogalē un savu darbību uzsāk, kur izmaksas ir daudz mazākas par parastiem autobusiem, kas brauc ar dīzeļu degvielu. Pašvaldības iestāde Jelgavas reģionālais turismas centrs 561,961 eiro un grantu programma atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem 50,000 eiro. Šogad paredzēts uzlabot satiksmes drošību pie 4. sākuma skolas, paplašināt automašīnu stāvlaukumu un labiekārtojot apkārtējo teritoriju. Tiks izbūvētas lietas ūdens kanalizācijas, sakaru kanalizācijas tīkls, uzstādīts 5 video novērošanas kameras un jauni apvērsnojumi balsti ar LED gaismatļiem. Paredzēta arī žoga pārbūve gar Pulkvežu Oskara Kalpa ielu, kā arī laukums velosipēdu statīviem. Šai projekta realizācijai paredzēta līdzekļi 750,000 eiro. Tas ir prioritārais pašvaldības investīciju projekts. Un tas tiks uzsākts un arī pabeigts šajā gadā. Vēl viens projekts tilpa izbūvē par Platonas upi Bauskas ielā, kur kopējās izmaksas ir 1,316,329 eiro, kur aizņēmuma līdzekļi ir 1,088,025 eiro un pašvaldības dotācija 228,304 eiro. Un šajā projektā gājēja tilts tiks pārbūvēts par braucamu tiltu ar apvienotu gājēju un velosipēdistu celiņu. Papildus tam tiks izveidotas nepieciešamās inženieru komunikācijas. Tilts sniegs iespēju turpināt attīstīt uzņēmējdarbību Bauskas ielas atkārtnē. Jau drīzumā atjaunotajā namā Vecpilsētas ielā darbus sāks restaurācijas darbnīcas. Tiks ierīkota interaktīva vēstures ekspozīcija, lai sniegtu ieskatu par senajām koku ēkām, to vēsturisko stilu iekštelu apdari, veidojot māksliniecisku un dizainisku interesantu stāstu par Vecpilsētu. Šīs visas idejas tiek realizētas projekta ietvaros nozīmīgi kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras turismu piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā, kur kopējās izmaksas ir 904,707 eiro. Eiropa un valsts budžeta finansējums 324,352 eiro, aizņēmuma līdzekļi 529,871 eiro un pašvaldības dotācija 50,484 eiro. Un nākošais projekts – kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā. Šī projekta ietvaros atzīmes ēka Vecpilsētas ielā 2, kur pēc restaurācijas un vidas labiekārtošanas tiks iekārtot dzīves ziņu un ārodas sēka. Kopējais budžeta finansējums 1,582,579 eiro, kur Eiropa un valsts budžeta finansējums ir 1,023,769 eiro, aizņēmuma līdzekļi 513,312 eiro un pašvaldības dotācija 45,498 eiro. Vēl šajā nozarē tiek realizēts projekts Latvijas-Lietuvas programmas projekts kopīgu pārrobežu turismu piedāvājumu saules ceļš izveida, kur kopējās izmaksas ir 707,161 eiro. Šis projekts tiek realizēts kopā ar Šauļu un Jaunišķu pilsētām, un šeit tiks izstrādāts kopīgs maršruts šīm trijām pašvaldībām par saules tēmu. Šajā maršrutā tiks ieslēgti nevien kultūras dažādi apskates objekti, dabas objekti, kā arī uzņēmēji, kas piesaistīs uzņēmējiem, apmeklētājus un turistus un uzlabos uzņēmēja darbības vidi un apgrozījumu. Šajā projektā tiks arī ierīkot divi interaktīvie stendi Pasta salā un pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ar saules baterijām darbinām stendi arī pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, kas būs multifunkcionāls, pārvietojams internetu servisa centrs. Kā arī tiks uzstādīti panorāmas kameras Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un gājēju un autotransporta norādes zīmes pilsētas teritorijā. Tiks realizēts arī apjomīgs projekts Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošanā, kurš kopējais apjoms 6.493.352 eiro, kur Eiropa un valsts budžeta finansējums ir 3.195.000 eiro un nozīmīgs arī pašvaldības līdzfinansējums aizņēmuma līdzekļi 3.298.352 eiro. Šajā projektā paredzēta Pilssalas ielas pārbūve posmā no tilta pār Lielupi līdz dabas liegumam, tilta pār kanālu pārbūve, sporta laukuma izbūve, pieguļošās teritorijas, labiekārtošana, autostāvu laukuma izbūve, kā arī ūdens turismu un sporta bāzes izbūve. Nozare vidas aizsardzība. Kopā šai nozarei tiek plānot 2.791.053 eiro. Ielu laukumu publisko dārzu un parku tīrīšanu un atkritumu savākšanu. Šo funkciju realizē arī iestāda pilsētas saimniecība. Tā skaitā 326.945 eiro izglītības iestāžu teritoriju kopšanai, 903.983 eiro pašvaldības publisko teritoriju kopšanai, ietves ārpus īpašuma pieguļošās teritorijas parka skvēri, 281.500 eiro visu pilsētas ietvi kopšanu ziemā, neievērojot īpašumu piederību. Kopā tātad šai funkcijai 1.524.428 eiro. Notekūdeņu apsaimniekošana 556.544 eiro. Pilsētas sanitārā tīrīšana, ko nodrošina CIA Zemgales Eko 583.702 eiro. Finansējums pašvaldības kapitāla sabiedrībām vidas aizsardzības funkcijas īstenošanai 126.379 eiro. Nozaru teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Kopā šai nozarei tiek plānot 4.185.383 eiro. Ielu apgaismošana 700.821 eiro. Pašvaldības teritorija kapsēta un meža apsaimniekošana kopā tiek plānot 1.459.678 eiro. Tā skaitā pašvaldības teritorija ikdienas uzturēšana 763.862 eiro. Līdzfinansējums iekšpagalma teritorijas sakārtošanai 130.000 eiro. Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojumā māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai 64.027 eiro. Atkritumu konteineru novietnes laukuma izbūvē daudzdzīvokļu dzīvojumā māju pagalmā 26.412 eiro. Visu šīs funkcijas iepriekš nosauktās realizē pašvaldības iestāde pilsētas saimniecība. Šajā iestādē darbojas 54 darbinieki un šīs iestādes darbības nodrošināšanai tiek plānoti 922.078 eiro. Projekta sagatavošana, izstrāde un teritorija attīstība kopā tiek plānot 585.964 eiro. Tā skaitā būvprojekta industriālā parka ielu infrastruktūras izveide Jelgavā izstrādēja 150.201 eiro, tā skaitā aizņēmuma līdzekļi 127.671 eiro. Būvprojekta Miera ielas un esošā Miera ielas aizsarga ielas un Bauskas ielas rotācijas apļu pārbūve, aizsarga ielas pārbūve un Bauskas ielas pārbūve izstrādēja 84.611 eiro. Tā skaita aizņēmuma līdzekļi 71.919 eiro. Šo funkciju realizē administrācijas pārvalde, attīstības un pilsētu plānošana. Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana, kur realizēs Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, 223 892 eiro. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanai, remontam un veco māju nojaukšanai ir plānot 268 150 eiro. Nozara sports un sporta skolas. Šai funkcijai tiek plānoti 3 553 503 eiro. Tā skaitā sporta pasākumiem 569 800 eiro, pašvaldības iestādē sports servisa centrs, tās darbības nodrošināšanai 548 498 eiro. Šajā iestādē nodarbināt 25 darbinieki. Jelgavas bērnu un jaunatnes maksas skolai kopā plānots 1 024 eiro un šajā skolā mācās 799 audzēkņi un notarbināt 50 darbinieki. Jelgavas speciālā peldēšanas skola šeit ir plānot 466 743 eiro. Šeit ir diezgan ievērojams pieaugums, jo ir palielinājusies maksa par peldbaseinu ir 198 536 eiro. Šajā skolā mācās 433 audzēkņi un nodarbināt 15 darbinieki. Jelgavas ledussporta skola plānota 938 788 eiro. Arī šeit ir ievērojams palielinājums 5,2%, jo ir paaugstinājusies arī ledus īra un tā sastāda 467 934 eiro. Šajā skolā darbojas 463 audzēkņi un strādā 24 darbinieki. Nozara kultūra. Pašvaldības iestāde Jelgavas pilsētas biblioteka. Šeit plānoti ir 1 462 eiro un šis pieaugums, protams, ir lifta izbūvē 250 tūkstoši, par kuru iepriekš jau doma pieņēma lēmumu. Un tiks izbūvēts tātad lifts, tādējādi būtiski uzlabos vidas pieejamību bibliotekā. Šajā iestādē strādā 45 darbinieki. Pašvaldības iestādes Ģedera Telielas Jelgavas vēstures un mākslas muzejs kopā ir plānoti 527 874 eiro un šajā iestādē ir notarbināti 36 darbinieki. Pašvaldības iestāde kultūra. Šai iestādē ir plānoti līdzekļi 1 441 902 eiro. Un šajā iestādē ir nodarbināti 62 darbinieki un ir paredzēti līdzekļi drošības nodrošināšanai, gan ugunsdrošības, gan signalizācijas, un kā arī līdzekļi datortehnikas iegādē. Kultūras pasākumiem ir plānots šajā gadā 417 613 eiro. Pašvaldības kolektīvu darbības nodrošināšanai 643 375 eiro. Dotācija projekta realizācijai nevalstiskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem 538 369 eiro. Pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs ir plānoti budžeta līdzekļi 296 317 eiro un nodibināt šeit ir 14 darbinieki. Nozare izglītība. Nu, izglītība ir nemainīga prioritāte Jelgavas pašvaldības budžetā, kur kopēja izdevuma sastāda 41 915 039 eiro un papildus lielo projektu realizācijai un visu pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanai pašvaldība šogad budžetā paredz arī vairākus citus jaunus ieguldījumus. Tā pašvaldība no 1. septembra paredz pirmskolas izglītības iestādēs palielināt pedagogu algas likmes no 900 līdz 950 eiro, un tas sastāda 63 098 eiro. Par šo gadu pašvaldība līdzfinansēs visu pašvaldības izglītības iestādu pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšanu. Kopumā vairāk kā 1000 darbiniekiem šim mērķim paredzot 238 880 eiro, līdzfinansējot līdz 80% no polises izmaksas pilna laika pilnas slodzes pedagogiem un 50% nepilnas slodzes pedagogiem. Ārstniecības personu atlīdzības pieaugums tiek palielināts. Tas sastādīs 43 059 eiro, bet tas ir saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Pieaugot viena bērna izmaksām pašvaldības bērnu dārzos, palielināts arī līdzfinansējums privātajām pirmskolas izglītības iestādēm. Līdz 237 eiro par katru bērnu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem mēnesī un 200 eiro tiek saglabāts par bērnu no 5 līdz 6 gadiem mēnesī, jo šī pašizmaksa ir 143 eiro mēnesī. Kopējais šis finansējums šai funkcijai ir 2.680.944 eiro. Tiek palielināts pašvaldības arī līdzfinansējums auklēm par vienu bērnu līdz 162 eiro mēnesī, un tas sastāv 291.600 eiro. Pavasarī noslēgsies būvdarbi projektā, kas ir jaunā bērndārza būvniecība, lai jau rudenī pilsētā atklātu jaunu pašvaldības bērndārzu, kas pēc ēkas rekonstrukcijas un piebūs uzcelšanas varēs uzņemt 160 mazos jelgavniekus. Un šis projekts kopumā sastāda 1.380.567 eiro. Tā ir ēkas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A. Un šeit aizņēmuma līdzekļi ir 790.136 eiro un pašvaldības dotācija 490.431 eiro. Šai jaunajai iestādē būs arī nepieciešami pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, un šai atlīdzībai ir paredzēta 264.141 eiro, kā arī aprīkojumu iegādē, lai iekārtotu jauno iestādi datortehnikas iegādēji, un šiem pasākumiem kopā ir plāno 223.750 eiro. Brīvpusdienu nodrošināšanai bērniem 1.–4. Klasē pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā 334.260 eiro. Skolēnu vasaras nodarbinātībai 59.822 eiro. Tālāk skolām tiek nodrošināta drošības sistēmas uzlabošanas finansējums, tas ir Spīdols valsts gimnāzijā 41 000, 5. vidusskolē 30 000, Jelgavas Pārlieluks pamatskolē 6 000 eiro, Jelgavas 4. sākumskolē 7 000 eiro. Jelgavas amatvidusskolē jaunā objekta mācību laboratorijas, ēdināšanas pakalpojumu un restorānu pakalpojumu uzturēšanas izdevumu sekšanā ir plānots 62 409 eiro. Datortehnikas un licenšu programmatūras iegādēji 103 365 eiro. Kā arī tiek pabeigts projekts Lediņos, un tur ir plānoti šogad līdzekļi 141 603 eiro, tai skaitā aizņēmuma līdzekļi 115 701 eiro, kas bija prioritārais projekts pagājušajā gadā. Pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde realizē šo izglītības funkciju, un pašai pārvaldē ir plānots finansējums 1.144.899 eiro. Šajā iestādē ir nodarbināts 41 darbinieks. Šajā kopējā budžetā ir plānot arī 339.997 eiro. Ēkas Svētas ielā 22 vienkāršotas atjaunošanas darbu veikšanai. Kad telpas atstās dzimtsarakstu nodaļa, kas pārvāksies uz jaunām telpām pastielā, tad varēs uzsākt ēkas remontu, sakārtojot inženieru komunikācijas, rekonstruējot grīda segumus, pārbūvējot kabinetus un radot optimālu darba vidi mūsu izglītības pārvaldes darbiniekiem. Izglītības funkciju realizē arī pašvaldības iestādes Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, kam kopumā ir plānota 1.052.509 eiro. Un šajā iestādē ir nodarbināts 41 darbinieks. Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai tiek plānota 10.094.094 eiro. Realizējot divus projektus, mācību vidas uzlabošanu Jelgavas valsts gimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā, un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģiju vidusskola energoefektivitātes paaugstināšana, šogad turpināsies tehnoloģiju vidusskolas ēkas pilnīga rekonstrukcija. Un 2023. gadā pilsēta iegūs vēl vienu pilnībā rekonstruētu skolas ēku ar mūsdienīgu darba vidi. Un kopā šiem projektiem šogad tiks izlietot 7.679.433 eiro. Tā skaitā pirmajam projektam ERAF un valsts budžeta līdzfinansējums 11.057 eiro, bet pašvaldības aizņēmumu līdzekļi 4.362.079 eiro un pašvaldības dotācija 87.990 eiro. Un arī otrajā projektā ir neliels ERAF un valsts budžeta finansējums 93.714 eiro, bet pašvaldības aizņēmuma līdzekļa 2.600.780 eiro un pašvaldības dotācija 523.813 eiro. Vēl šajā nozarē tiek realizēts projekts Latvijas-Lietuvas programmas projektu ietveros sociālām riskām pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju Jelgavas un Šauļu pilsētās, kur kopējais finansējums ir 636.906 eiro, ERAF un valsts budžeta finansējums 15.856 eiro, aizņēmuma līdzekļu 297.000 eiro, pašvaldības dotācija 324.050 eiro. Realizējot šo projektu Pārlielupē tiks izveidots un aprīkots centrs sociālām riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem. Centru plānots izveidot līdz gada beigām un centrs būs vieta, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt savas prasmes jauniešiem. Nākošā nozara – veselība un sociālā aizsardzība. Arī šogad projektā paredzēts saglabāt visus līdzinējos sociālā atbalsta pakalpojumus un pabalstus veidus, un kopumā sociālais budžets šogad palielināts par 4,5 miljoniem eiro. Lielākais pieaugums ir mājokļu pabalstu nodrošināšanai, jo nevien pieprasījums pēc šī pabalsta pieauga, bet būtiski ir mainījusies arī tā aprēķināšanas metodika, līdz ar to ir grūti prognozēt, cik liels atbalsts jelgavniekiem būs nepieciešams. Valdība ir apņēmusies kompensēt pašvaldībām 50% apmērā no pabalstiem nepieciešamiem līdzekļiem. Tiks piedāvāti jelgavniekiem arī jauni sociālo pakalpojumu veidi līdz ar jaunā objekta rekonstrukcijas pabeigšanu objektā stacijas ielā 13. Šai nozarē kopā tiek plānota 12.341.676 eiro. Veselības veicināšanai 109.476 eiro, dienas centru uzturēšanas izdevumiem 264.497 eiro, grupu dzīvokļiem 259.976 eiro ir ievērojams palielinājums, jo arī jauns grupu dzīvoklis tiks iekārtots jaunajā objektā stacijas ielā 13. Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs 309.143 eiro, nakts patversmē un higienas centram 121.278 eiro, sociālo pakalpojumu centrs bērniem 250.064 eiro. Atlīdzības palielināšanai sociālajiem darbiniekiem jaunām štata vietām un apdrošināšanas prēmijām, jo pašvaldība šogad līdzfinansēs veselības apdrošināšanas polises sociālajiem darbiniekiem, pilnas slodzes darbiniekiem 80% apmērā un nepilnas slodzes 50% apmērā, tāpat kā pedagoģiskiem darbiniekiem, tā ir jauna pašvaldības iniciatīva. Un šī summa sastāv 264.709 eiro. Valsts budžeta mērķa dotācijas sociālajiem pabalstiem 318.021 eiro un tā skaitā mājokļu pabalstam 310.046 eiro. Pašvaldības dotācijas sociālajiem pabalstiem 3.171.455 eiro. Tā skaitā 1.100 1969 eiro samaksas par ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūta sniegtajiem pakalpojumiem. Šis pieaugums ir saistīts ar ļoti pieaugušajām sociālo aprūpes centru izmaksām. 310,046 eiro attiecīgi mājokļa pabalsts proporcionāli valsts budžeta mērķa dotācijai. 111,818 eiro garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā. Sociālās garantijas bāreņiem naudža ģimenēm 191,497 eiro, pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs daudz bērnu ģimenēm 225,956 eiro. Pabalsts pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksāja daudz bērnu ģimenēm 347,103 eiro. Pakalpojums aprūpa mājās 176,210 eiro. Pabalsts braukšanas maksas sekšanai pensionāriem 155,240 eiro. Pabalsts bērnu piedzimšanas gadījumā, kas pašvaldībā šogad tiek palielināts līdz 100 eiro mēnesī par bērnu, ir 64,000 eiro gadā. Braukšanas maksas atvieglojums skolēniem sabiedriskajā transportā 253,000 eiro. Pašvaldības iestādes sociālo vietu pārvaldē plānots finansējums šajā gadā 1,283,114 eiro. Šajā iestādē ir nodarbināts 67 darbinieki. Pašvaldības iestādē Jelgavas valsts bāriņties, kas arī realizē šo funkciju, ir plānots budžeta finansējums 206,759 eiro. Šajā iestādē strādā 10 darbinieki. Šajā Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros tiek realizēti divi projekti – Atver sirds Zemgalē, kur finansējums ir 329,219 eiro, kur Zemgales plānošanas reģiona finansējums ir 269,219 eiro un pašvaldības dotācijas 60,000 eiro. Un projekts veselības veicināšana Jelgavā 177,673 eiro, kur Eiropas un valsts budžeta finansējums ir 147,673 eiro un pašvaldības dotācija 30,000 eiro. Tiek realizēts EDF projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā un daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47 A Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana. Realizējot abus šos divus projektus, pilsētā turpinās sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektu rekonstrukciju un aprīkošanu. Un kopā šie abi projekti šogad ir plānoti 4,019,934 eiro apmērā. Jau šovasar noslēgsies ēkas stacijas ielā 13 rekonstrukcija, tajā būs izbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoši grupu dzīvokļi, labiekārtots un paplašināts dienas aprūpes centrs atbalsts, izveidotas speciālās darbnīcas personām ar garīga rakstura attīstības traucējumiem. Tiks izveidoti ģimeniskai vidē pietuvināti dzīvokļi bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī servisa dzīvokļu personām ar funkcionāliem traucējumiem un modernu pašvaldības īres dzīvokļu. Savukārt ēkas Zirgu ielā rekonstrukcija tūlīt sāksies un tiks pabeigti nākošajā gadā. Finansēšana. Kopā finansēšana sastāda 7,745,185 eiro. Tā skaitā saņemto ilgtermiņa aizņēmuma atmaksas 5,149,586 eiro. Akcijas un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā, tas ir ieguldījums SIA Zemgales olimpiskā centra darbības nodrošināšanai 359,682 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz periodu beigām 2,235,917 eiro. Tas par pamatu budžetu viss. Tālāk Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumi. Šī kopsumma kopā sastāda 17,944 eiro. Te skaitā sporta pašvaldības iestādēja sporta servisa centrs darbības nodrošināšanai ar mērķi short track attīstībai 125 eiro. Pašvaldības iestādē Jedar Telijas Jelgavas vēstures un mākslas muzejas darbības nodrošināšana ar mērķi muzeja krājuma iegādē 125 eiro. Pašvaldības iestāde kultūras darbības nodrošināšana ar mērķi pilsētas kultūras pasākumiem, pilsētas pašdarbības kolektīvu darbībai un tautas tērpu iegādē 10457 eiro. Pārējie interešu izglītības pasākumi. Tā skaitā jaunradas nams jumta ar mērķi mīkstā inventāra iegādē 1200 eiro. Pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde darbības nodrošināšanai ar mērķi skolēnu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācībās 531 eiro un sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar mērķi uzturēšanas izdevumu sekšanai 5506 eiro. Kopā tātad kopsumma 17944 eiro. Paldies, tas par izdevumiem. Viss.
Paldies par izdevumu sadaļu. Jautājumi par izdevumu sadaļu lūdzu. Andrim, lūdzu.
Divi jautājumi. Viens ir paredzēta nauda veco māju nojaukšanai. Vai kaut kāds plāns pilsētā veco ēku jaukšanai?
Jā, mums ir plāns šādai darbībai, jo mums ir sastādīts saraksts kopsadarbībā ar nekustamo īpašumu pārvaldi veco māju nojaukšanai pēc būvvaldes atzinuma sniegšanas, ja ēka ir vide degradējoša un dzīvošanai nepiemērota. Tā kā šeit ir vairāki varianti, vai ēkas atjaunošana, vai ēkas nojaukšana, vai ēkas atsevināšana, tātad šādi darbi ir paredzēti.
Un kuras mājas taisās šogad jaukt?
Šeit ir tātad, es adreses jums nenosaukšu no galas,
bet to pilsētas saimniecībā var uzzināt.
Šāds saraksts mums ir pašvaldības īpašuma pārvaldē.
Un otrs jautājums ir par muzeja izdevumu samazināšanu 16,9%. Ko tur samazina viņiem?
Pagājušajā gadā muzejā tika realizēts projekts lifta izbūve, līdz ar to šis samazinājums
uz tā rēķina.
Paldies. Jā, izņemt ārā šie kapitāla ieguldījumi.
Paldies.
Paldies, Aigaram jautājums.
Jā, paldies izpildu direktorei par plašo ziņojumu. Man ir jautājums sekojošs. Tika minēts Salpas pilsētas izaugsmē, bet mēs ļoti labi zinām, ka bez atbalsta jaunajiem ģimenēm, jaunajiem vecākiem šis Salpas nevar izpildīties. Jautājums sekojošs budžeta kontekstā, kas ir īstenots tāds, lai mēs tiešām varētu samazināt šo gan iedzīvotā skaitu samazinājumu, gan arī sniegtu lielāku atbalstu jaunu ģimeņu veidošanā. Pagājušā reizē domas deputātu opozīcijas tad priekšlikums tika noraidīts attiecībā par piedzimšanas pabalstu palielināšanu. Kas šajā budžetā ir tāds, kas tiešām varētu dot tādu signālu jaunajām ģimenēm, kad šeit pilsēta izaugsmē un kad šeit ir jāveido savu ligzdiņu, lai tiešām te varētu dzīvot, arī maksāt nodokļus un veidot savu dzīvesvidi. Paldies.
Pirmkārt, jau pilsēta izaugsmē asociējas ar pilsētas attīstību, kā jau es iezīmēju šo daudzo projektu realizāciju, tātad infrastruktūras sakārtošana gan uzņēmējdarbībai, gan pilsētu videi. Līdz ar to tā ir pilsēta, šī ir draudzīga pilsēta vide arī jaunajām ģimenēm. Protams, neapšaubām jaunajām ģimenēm viens no svarīgākiem faktoriem ir jauna bērndārs būvniecība. Kā jau es minēju, tātad šogad tiek atklāts bērndārs jauns 160 bērniem un pilsēta arī turpina strādāt pie ieceres par jaunu bērndārs būvniecību Namei ielā. Protams, ka pašvaldības sniedz ļoti lielu atbalstu ģimenēm un arī daudz bērnu ģimenēm, lai tās tātad dzīvotu Jelgavā, un šie daudzbērnu ģimeņu atbalsti bez ienākuma izvērtēšanas ir ļoti, ļoti dāsni, un tā ir pašvaldības iniciatīva. Vēl, protams, ir ļoti svarīgs skolu tīkls, kāds ir pilsētā pieejams, Un neapšaubām kopējā apkārtējā vide, kāda ir Jelgavai, ir draudzīga jaunajām ģimenēm.
Paldies, vēl Aigaram, lūdzu.
Tā, jauno bērnu dārza Rīgas Gulvā arī jau mēs būvējam vairākus gadus, mums šeit jau būs jau 5 kopumā, bet jau ir tiešām iestrādes attiecībā pa Namiju ielas bērnu dārzu. Šajā budžeta projektā es neko neredzu saistībā ar šo lietu. Vai mēs turpināsim sapņot, vai viņš pats par sevi atrisināsies, ir tomēr ir padomā konkrētas lietas, lai mēs varam virzīties jaunu bērnu dārzu būvniecību, kur šobrīd rinda ir vairāk kā 800 pašvaldības bērnu dārziem.
Jā, protams, ka šādi objekti netiek uzbūvēti vienā gadā, neapšaubām, ka tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Brīvības bulvāra bērnās 3 gadu periodā tika būvēts, un mēs saprotam, ka arī pandēmijas dēļ ir šie pagarinājumi. Bet par Namē ielas bērndārzu ir tā, ka mēs nesapņojam par to, bet tiek veikts darbs, jo projekti ir izstrādāti gan Namē iela apkārtnes ielu rekonstrukcijai un pārbūvēji, gan arī pašam bērndārzam. Bet, protams, ka mēs gaidām jauno fondu. Tātad atklāšanu nākošam periodam, kur ir bērnās būvniecībai paredzēti līdzekļi, un arī ielām ir jāskatās budžeta saprātīgas iespējas ņemties aizņēmumu, arī ielu izbūvēji, jo šie ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ka viens ielas kilometrs var tikt izbūvēts par 1,5 miljoniem, tas varētu būt nepietiekoši, jo šeit ir jābūvē visi inženieri komunikācijas tīkli un apgaismojumu un veloceliņu un luksoforu un viss pārējais. Tātad šīs ir ļoti lielas izmaksas. Tātad saprātīgi visu šo saliekot un rēķinot, mēs ceram, ka šis darbs tiks uzsākts, ja ne šogad, tad nākošajā gadā.
Paldies. Aigaram vēl jautājums, lūdzu.
Mums pilsētas domē ir ļoti vāji demokrātijas principi, un ne par velti šobrīd ir dažāda veida tiek protesta akcijas taisītas piketi. Jautājums kontekstā šo budžeta projektu, kas tiek paredzēts tieši demokrātijas attīstībai un sabiedrības iesaistē lēmumu pieņemšanā. Piemēram, jautājumā par iespēju, kuram pieslēgties domas sēdē bez liekām birokrātiskām procedūrām, izmantojot vai nu sociālos tīklus vai vēl kaut kas. Kas šajā jomā, IT sfērā, tad varbūt tieši konkrēti ir plānot šajā gadā?
Mums ir aprīkota tāda domsēļu zāle ar visiem pieslēgumiem un mikrofoniem un balsošanām un arī darbam ar sabiedrību, bet diemžēl situācija pašlaik ir tāda, ka gaidām 28. februāru un tad redzēsim, kā attīstīsies situācija. Es negribētu piekrist par to, ka mums ir nedemokrātiska vide. Ik viens, kas vēlas, tātad var pieslēgties un arī uzdot jautājumus. Mēs atbildam uz iedzīvotāju iesniegumiem likumā noteiktos termiņos un kārtībā. Tātad nav nekāda demokrātijas ierobežojuma pie mums domē. Un mums ir ielikts arī budžetā 30 000 eiro pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu realizācijai, kur varēs iesniegt projektus arī nevalstisko organizāciju un biedrību atbalstam. Mums ir 100 000 eiro, tā kā.
Paldies. Aigaram vēl jautājums?
Tu precizējies līdzīgi, ka Jelgavas novada domē, ka iedzīvotājs var pieslēgties domas sēdē. Mums šajā gadā tā kā neplāno šāda veida aktivitāte.
Īpaši, lai visi iedzīvotāji var pieslēgties.
Pie mājaslapas uzreiz ir tiešraides, kur iedzīvotāji var sekot līdz pieņemtiem lēmumiem, domas procesiem vai varbūt
Mēs plānojam domas sēdes video ierakstā tiešraidē, tad, kad domas sēdes notiks klātienē.
Paldies. Aigaram vēl jautājums?
Arī līdz galam varbūt nesadzirdēju attiecībā par investīcijām IT jomā. Mums ir jauns izpildu direktora vietnieks. Kādas tad lietas plānojās attiecībā uz šo jomu?
Varbūt mēs varam palūgt Ilzi.
Jā, labdien visiem.
Jā, Ilze, lūdzu.
Jā, tad skatoties šī gada budžetu pret pagājušo gadu budžetu, patiesībā mums ir samazinājums. Teiksim tā, lielākā daļa no IT budžeta patiesībā ir tikai esošo. Es skatos tajās paplašinātajās tabulās, mums ir tieši kā reiz esošo pakalpojumu nodrošināšanu, un pārsvarā mūsu izmaksas ir tieši kā reiz uz licencēm. Kā viena no lielajām licencēm var minēt šī te DZZZ data saslēgšanās, kur nodrošina mūsu dažādu reģistru integrāciju, lai mēs spētu tikt pie dažādiem valstiskiem un pašvaldības datiem. Tie ir 75 tūkstoši, un jāsaka, ka šis gads ir arī mums ir nācis ar paaugstinājumu gadu, pret iepriekšējo gadu vairāk šie te piegādātāji, kas nodrošina mums attiecīgos pakalpojumus un licences, mums tika atsūtīts vēstules par izmaksu palielinājumu. Mēs diezgan intensīvi strādājam, lai šīs izmaksas tomēr samazinātu un šogad neceltu tik būtiski, jo bija pat pozīcijas, kurās pakalpojumu izmaksas cēlās par 180 un 190%. Tas bija mums nepieņemam, un tad mēs diezgan daudz pie tā strādājam, lai to nodrošinātu. Bet no tādām investīcijām viena lieta gan mums ir jāizdara, jo pagājušajā gadā mēs sākām attīstīt otru datu centru, un mums ir šogad jānopērk vēl par 40 tūkstošiem, ja šīs te šasi jāpabeidz ir. Šis darbs, to mēs nevaram atlikt. Un viena no lietām, protams, mums ir diezgan liels izmaksas arī saistīts ar Microsoft šī tā licences nomam, tur jau 1,54 tūkstoši. Respektīvi, pārskatot pāri pozīcijas, kuras mēs redzam, mēs praktiski nodrošinām esošos pakalpojumus, tādai ļoti lielai attīstībai mums nav paredzēts finansējums, jo nav pieejama šī tā naudas līdzekļa. Tiesa gan vienu lietu, gan, ja jūs pamanījāt, ko arī stāstīju par izdevumu pozīciju, tas ir izglītības pārvaldei. Ja jūs zinat, tad divus gadus atpakaļ tika noslēgts memorandums dators, ikvienam bērnam, un kur ietvaros valsts šobrīd ir izsludinājis konkursu un dāvinās attiecīgi šos te dators mūsu izglītības iestādēm. Neprotams, pilnā apmērā tur ir ļoti konkrēti mērķi, kas ko viņi uzskata, kādā veidā vajadzētu šo te pildīt. Taču viena lieta dāvināt šos dators, bet datoriem, datori plīs, dators ir jāapdrošina, datoriem vajag gan remontus, gan dators vajag aizvietot. Ir neskaitāms dažādas izmaksas, kas veidojas papildus, lai šos te dators mēs varētu spēt šo te sparkus nodrošināt. Bet ieskatam vienkārši, šajā gadā ir paredzēts, ka mēs no 7. Līdz 9. Klases skolēniem un no 1. Līdz 6. Klases skolēniem, ja pie 50% no tā visa, kas mums ir nepieciešams, mēs kopskaitā dabūsim, to pateikšu, 3097 dators. Lai šos te 3097 datorus mēs savā parkā paņemt, mums arī, protams, ir mūsu iekšējā šīs te izmaksas. Un šīs te izmaksas, tāpēc arī ir tie 100 tūkstoši, kas bija izglītības pārvaldes pusē, kas nepieciešams, lai mēs šo te parku adaptētu, izvietotu, izdalītu, uzturētu, remontētu un tā tālāk. Tās ir viens no tādām lielākām izmaksām, no investīcijas izmaksām. Šajā gadā tādas lielas izmaksas vai investīcijas nav paredzētas. Mums ir paredzēti iekšējie procesi, ko mēs esam uzsākuši, sakārtošana gan izglītības pārvaldē, tātad šīs te jau esošās lietvedības sistēmas, centralizācija, gan teiksim, Horizon grāmatvedības sistēmas uzlabošana, bet tiem nav vajadzīga tāda izmaksa, tur vairāk ir mūsu pašu darbs un materiāls. Tāpat tā sociālo lietu pārvaldē tieši tas pats, šī te lietvedības centralizācija, lai šos te dokumentus samazinātu, un tas pats attiecās arī uz mūsu pašu pašvaldību, kurā mēs ļoti intensīvi izmantojam šo mūsu esošos rīkus un metodus un uzlabojam šos te procesus, lai neinvestējot papildus naudas līdzekļus, mēs iegūtu maksimums efektu.
E-medicīna.
Jā, e-medicīnas, tas ir saistīts ar Jā, e-medicīnas ir viens no projektiem, jā, kuru mēs esam uzsākuši. Pirmā fāzē mums ir nepieciešams, tās ir tieši slimnīcas šis te kapitāla sabiedrības projekts. Pirmā fāzē mums ir paredzēts izstrādāt šo tehnoloģisko arhitektūru un paredzēts izstrādāt pilotu. Šim konkrētam uzdevumam šobrīd topa tehniskā specifikācija, lai mēs varētu izsludināt šo te konkursu.
Paldies, Egeram, vēl jautājums.
Jā, nu es vienkārši to jautājumu uzdevu, tāpēc, kad domas vadība solīja, kad būs milzīga attīstība IT jomā, nekas personal skills, bet es redzu, ka mēs vairāk par datoru iepirkumiem tālāk neesam tikuši, kad ilgi vēl netiksim. Bet visu cieņu jūs darbam. Man ir jautājums par izdevumiem. Vai domas vadība plāno vēl kādas padomniekus pieņemt? Es redzu, ka izpildu varēja samazinājums. Vai šis samazinājums nav saistīts ar to, ka sabiedrības integrācijas pārvalde kļuvusi par iestādi?
Jā, protams, viena pārvalde tika pārveidota par iestādi. Jā. Un arī saskaņā ar kapitāliem remontiem, kuri arī tā tad tika veikti pagājušajā gadā, līdz ar to arī šie kapitāli ieguldījumi tiek izņemti no budžeta.
Paldies vēl Aigaram jautājumi.
Došu vārdu kolēģiem iespēju.
Paldies Aigaram, tad Gunāram.
Jā, man ir viens jautājums. Kontekstā ar šo budžetu mēs nekādas izmaiņas attiecībā uz Jelgavas kamerorķestri neesam saņēmuši. Vai joprojām spēkā iestādes kultūra vadītāja rīkojums par orķestra likvidāciju?
Viņš ir realizējies.
Viņš ir realizējies, ja?
Jā.
Orķestrs ir likvidēts.
Jā.
Saprat, jā.
Orķestrs ir likvidēts, bet ir deputāta iesniegums.
No, to mēs zinām, jā, visu pārējo. Paldies, man interesē tikai, jā, nē, likvidēts nav likvidēts.
Jā.
Tad ir likvidēts.
Jā.
Labi, jautājums numur divi. Kāpēc tieši Jelgavas doma nevarēja atrisināt to vienkāršo problēmu, kā sēžu pieejamību? Arī attālināto sēžu pieejamību iedzīvotājiem. Tur nav nekādi bilzīgi kapitāli ieguldījumi vajadzīgi.
Jautājums, Gunār.
Es jautāju, kāpēc joprojām nav atrisinātā lieta problēma, kas saistīta ar sēžu pieejamību iedzīvotājiem. Nu, pieslēgšanās iespēja. Tam nav milzīgi kapitāli ieguldījumi
vajadzīgi. Risinam.
Nu, skaidrs, risinam. Un trešais. Vai ir aprēķināts, par cik ir pieaugušas izmaksas sabiedrības to integrācijas pārvaldi, kas bija pašvaldības administrācijas štatos izveidojot par iestādi?
Protams, ir pieaugums, jo
kā?
Iestādēji tā tad ir uzdevumi apsaimniekot visu ēku, jo šeit ir izvietotas arī administrācijas pārvaldes, bet iestāde, sabiedriskais centrs, būs tā tad ēkas pārvaldnieks. Līdz ar to iestādēji ir nepieciešams tā tad ēkas uzraugs, ir nepieciešams sētnieks, dežuranti, apkopēji, un līdz ar to plus viņiem tātad 4 štata vietas ir salīdzinot ar tātad domē bija 8 šie speciālisti.
Tātad līdz šim tā ēka uzturēta netika, ja, un tur nekas nebija vajadzīgs.
Līdz šim ēku uzturēja domas administrācija, jo šajā ēkā nebija izvietota neviena no iestādēm.
Vēl jautājumi? Tev viss skaidrs, labi. Andrejam jautājums.
Jā, paldies. Kad tika veidots sabiedriskais centrs, tika runāts par to, ka tai skaita invalīdu biedrībām tika solēts no vadības puses, ka tika sakratot ceļu infrastruktūra, kā arī tika izveidots līst tieši skolotāja iela 8. Es tagad skatos, ka arī budžeta projekta nav izdevumi tieši saistīti gan ar projekta izveidi, gan ar pati lifta vai ceļu infrastruktūras izveidošanu. Sakiet, lūdzu, vai tas ir tika plānots vai kaut kur neredzēja, vai tas ir plānots kaut ko nākamgad?
Lifta izbūvi, nezinu, kur jūs šādu informāciju ņēmāt par lifta izbūvi, šādi plāni pagaidām nav. Protams, ka saprotot to, ka nepieciešams šādai ēkai lifta izbūvi, kas maksā ne mazāk kā 225 tūkstoši, kā mēs redzam bibliotekā, bet šajā gadā plānoti nav, bet šīs ielas, tātad šis remonts ir plānots skolotā ielas ietves sagam atjaunošanai posmā no Dambi ielas līdz mazajam ceļam 30 tūkstoši eiro.
Jā, paldies par. Jā, man vēl ir jautājums, bet paskatīšu, kurus ņem to informāciju. Tas ir no sabiedriskas vīdes, gan arī Jelgavas LV portāli tika minēts, ka tiks izveidots lifts. Nākamais jautājums ir sekojušais, vai cik uz doto brīdi kopsumā ir Jelgavai ir parāds?
Parāda nav.
Parāda nav.
Parāda nav.
Tas ir aizņēmumi.
Jā, jā labi, aizņēmumi, bet kopsumā kopā
ar šogad aizņēmumi. Ir, tas ir pie domas lēmumu, pie domas budžeta projekta piektais pielikums. Lūdzu, tur ir visa informācija.
Jā, un cik viņi tas cipars ir tagad?
Nu, tad lūdzu, es no galvas meklēšu tad tabulas, tad tas ir redzams domas pielikumā.
Man liekas, 18 miljoni bija.
Mums ir tā tad kopējā summa, tūlīt pateiksim, bet deputāti visu redzēt budžeta materiālos. Šajā gadā atmaksa ir paredzēta 5 miljoni 100 tūkstoši eiro un arī procentu nomaksai. Un kopumā
jā,
mums 88 miljoni 18 tūkstoši 263 tūkstoši līdz 2052. Gadam.
Jā, paldies. Vēl viens jautājums. Jā, 2021. Gada tika samazināts paredzētais budžets projekta izstrādi gan Parlievpus pamatskolējas izveidošanai un stadiona izbūvēja gan 5. Vidusskolai. Un šogad es arī neredzēju, ka būtu plānots kaut kādas izmaiņas šai jomā tieši runājot par 5. Vidusskolu gan par kadreizēja 6. Vidusskola, tagad Parlielupas pamatskola. Vai tika plānot šogad, vai arī tika atkal atstāt uz nākamu gadu vai, nezinu, uz citu periodu?
Šie projekti, protams, ir aktuāli par skolu stadioniem. Ir pašlaik projekts gatavs centra pamatskolai, bet tiks strādāts arī pie Pārlielupas pamatskolas par 5. Vidusskolu. Tur ir lielāks problēmas, tur ir privāti īpašums un ļoti maza teritorija, bet katrā ziņā līdz šim pašvaldība nevarēja aizņemties naudu šādu projektu īstenošanai. Bet jaunajā periodā ir pateikts, ka sporta infrastruktūra būs izglītības infrastruktūrai pielīdzināta un līdz ar to arī pašvaldība varēs aizņemties šādiem darbiem līdzekļus. Līdz ar to šie darbi tiks plānoti un veikti.
Paldies, vēl jautājums.
Jā, paldies un pēdējais mans jautājums saistīt ar Loka maģistrāli projektu. Vai šogad tik paredzēts, ka no Jelgavas budžeta tika izmaksāta summa. Mēs zinām, ka tika noteikts sots sakarā ar projekta realizāciju. Vai no budžeta tika paredzēt, ka kaut kāda summa tika samaksāta?
Jā, jūs redzējāt arī domas materiālos, ka no budžeta līdzekļu atlikuma, kas ir 2,3 miljoni, 1,3 miljoni ir paredzēta tātad šai atmaksai, ja nebūs panākt vienošanās ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, bet tas jau nenozīmē, ka šāda summa visa šajā gadā būs jāatmaksā, bet šeit vēl notiks sarunas tātad par atbildības deleģēšanu un pārējiem jautājumiem, bet šāda summa ieplānot ir.
Jā, paldies.
Paldies. Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Tad pasludinu debates. Lūdzu, kas vēlās debatēs. Debatēt. Juris, lūdzu, Juri.
Labdien, kolēģi.
Ne ilgāk kā 5 minūtes.
Labi, centīšos. Pirmkārt, gribētu teikt, ka šis bija kārtējais ļoti saspringtais laiks, kad kurš nāca vienlaikus ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Tādiem kā, teiksim, mūsu pašu nesaprotamībai pa vīrusu un visu, ko tas dod, un ar visiem plusiem mīnusiem. Tad nākamais interesantais izaicinājums bija komunālie tarifi, elektrība, gāze un viss pārējais. Vēl nākamais ir jaunumi likumdošanā un citā valsts struktūra lemtie nosacījumi, taču, lai arī kā būtu un kas nāk vai nenāk, es dzirdēju, ka saka, ka nebūšot attīstība. Nu, es nedaudz par attīstību tomēr atkārtošos. Manuprāt, tā izpaudīsies šādā veidā. Tehnoloģija vidusskola, gan remontē, gan aprīko, bērndārs brīvības bulvārī, Svētas ielas 22 atjaunošana, Jundas lediņu nomatnes ēdamzāles un apkuras pabeigšana, sociālajā pakalpojumā, gan īres dzīvokļi, gan stacijas ielā, gan zirgu ielā, daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs, poids, ēkas, energoefektivitāte, galu galā pieejamība vidējiem iedzīvotājiem, tas ir bibliotekai lifta izbūve, dzimts raksta ēka Raiņa parkā, tad ar kultūru un turismu saistītais gan restaurācijas darbnīcas, gan dzīves ziņas un arodu sētas izveida šogad, gan pilsalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana vienlaikus, kurā iekļauts arī ūdens sporta bāze. Tilts pār Platonas upi šogad uzbūvēsies. Autostāvlaukums pie 4. Pamatskolas ar teritoriju paplašināsies. Un tā varam, kā saka, uzskaitīt projektus, kuri norāda, ka attīstība būs. Priekš nākotnes arī tiek projektēti būvprojekti, gan Miera ielai, Aizsargu ielai, Bauskas ielai un tās rotācijas aplim, industriālais parks pie Lidlauka, Dzirnavu iela, arī galu galā notiek šobrīd ar valstī. Skatāmies, vai būs valsts gatava un mēs vienlaikus varētu nosartēt pie Namēja ielas, pie bērndārza būvniecību uzsākt. Nu, galu galā tādu kaut ko pa citu tēmu, ja pieskarās, tad varam pieminēties arī jaunu vides objektu izveidu. Tas ir Latviešu avīzēm 200 gadi, jo galu galā Jelgava bija tieši tā vieta, kur sāka Stepenhagen tipogrāfijā drukāt šīs avīzes. Protams, turpināsies pagalmu labiekārtošanas atbalsta programma, grantu programma uzņēmējiem, kanalizācijas 50-50 pieslēgumu un daudzas citas lietas. Un neskatoties uz visu to, mēģināšu pateikt tā, Jelgavas iedzīvotāji izskatās, ka paliek nedaudz bagātāki, jo ar 2,2 miljonu pieaug, piemēram, pašvaldības sadaļa iedzīvotāji ienākumu nodoklī. Savukārt domas budžets, ja drīkst tā paskatīties uz šo te pamat budžetu, nereikt no transferus un pārējās summas. Sarūk, jo pašvaldības finanšu izlīdzināšanā mums pa 3,2 miljonu noņem nost. Līdz ar to teorētiskā bilance mīnus 1 miljons. Bet vienalga mums bija jāatrod kompromiss. Un līdz ar to es uzskatu tā, lai gan pats es vēlētos vēl ļoti daudz ko jaunu paveikt. Taču dzīvojam tieši šogad. Un atgādināšana, ka pret vidējo valstī gan iedzīvotāju skaita sarukuma ziņā mums nav tik liels sarukums, gan budžets, kā es tikko minēju, arī kopēji nav sliktāks. Tātad, ja pret vidējo ir normāli, līdz ar to es aicinu šo uz kompromisiem būvēto budžetu atbalstīt. Paldies.
Paldies, Juri. Vēl. Rita iepacēlusi rociņu. Lūdzu.
Un es arī.
Tu arī, un arī Mintauts, un arī Uldis.
Labdien,
es trešais pacēlu.
Paldies. Labdien, cienījamie kolēģi. Es gribētu lūgt jūs atbalstīt sagatavoto budžeta projektu, un šoreiz es nedaudz ieskicēšu tos uzlabojumus, tos būtiskās attīstības virziens, kā izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāji. Kā jau tika minēts, izglītībai patiesi tiek atvēlēts lielākā, teju 40% no kopējā pilsētas budžeta. Jāsaka, ka izglītības nozare attīstība ir balstīta uz izglītības attīstības stratēģiju, un nenoliedzami, ka svarīgākais izglītības procesa sastāvdaļa ir kvalitatīvs, labizjūtā balstīsās pedagogs. Un jāsaka, ka šajā gadā mums ir būtiski uzlabots tas gros, kas, ko atzīst par labu, esam mūsu pilsētas skolotāji. Un proti, tātad mums šajā gadā ir pedagogu veselības apdrošināšana un to saņems teju 1000 pedagogi. Mēs tāpat turpināsim nodrošināt skolotājus ar pašvaldības dzīvokļiem un tāda kopīgai informācijai. Tātad šobrīd pašvaldības dzīvokļos dzīvo 20 skolotāji, 15 ir rindā, bet un šobrīd saņem dzīvokļu pabalstu mūsu 5 skolotāji. Mēs vienmēr esam atbalstījuši pedagogu tālāku izglītību un šogad izglītības atbalsta fondā ir būtisks pieaugums, tie ir 36 tūkstoši. Lielākā daļa jāatzīst ir finansējums Liepājas universitātei par 19 pirmskolas pedagogu sagatavošanu un viena gada izmaksa vienam skolotājiem ir 1195 eiro. Jāatzīst, ka valsts programma neatbalsta pedagogu mācīšanos un studēšanu par valsts budžetu, ja tikai skolotājs strādā un mācās, tātad tikai tad, ja tā ir dienas nodaļa. Tāpēc nu, no pašvaldības puses tas ir ļoti nozīmīgs atbalstīt šo pedagogu sagatavošanā. Un tikpat svarīgs un nozīmīgs, protams, ir infrastruktūras attīstība un tas, kas tika iezīmēts gan tehnoloģija vidusskola, gan sporta infrastruktūras uzlabošana pie centra pamatskolas, jeb jauna sporta laukuma izbūve, gan pie 4. Sākuma skolas teritorijas labiekārtošana. Bet, manuprāt, tas nozīmīgākais mums šajā gadā izaicinājums kopumā ir skolu vēstures tīklu pilnveidošana, lai mēs nodrošinātu digitālo mācību resursu pielietojumu dators ikvienam bērnam. Bet es esmu pārliecināta, ka mēs to patiešām kopīgiem spēkiem varam paveikt. Savukārt, kultūras jomā jāatcerās, ka nākamais gads ir dziesmu svētku gads, un mēs esam spējuši kā pašvaldība gan attālināto laiku nodrošināt 36 pilsētas amatieru mākslas kolektīvus. Un tā kā tas, ka mēs to turpināsim atbalstīt arī šajā gadā, lai nākamajā dziesmu svētkos mūsu kolektīvu varētu pilnvērtīgi arī izbaldīt šos svētkus, Un savukārt pagājušajā gadā, kā atceramies, mēs esam pieņēmuši kultūras attīstības programmu un izstrādājot to, tika veikta arī iedzīvotāju aptauja, un kurā viņi norādīja arī pēc nepieciešamības, pēc jauninājumiem kultūras pasākumu klāstā. Un šajā gadā tātad notiks Latvijā nebijis pasākums, tas ir Startautiskais dzejas festivāls. Bibliotekas jomā, manuprāt, mēs kopumā pilsētā turpinām visu iestājušu nodrošinājumu ar vidas pieejamību, un tas neskar tikai cilvēku ratiņkrēslā, tas, protams, skar arī seniorus, un tas, ka mūsu bibliotekas gan lasītavas, gan Krišjāna Verona zāle būs pieejama 3000 apmeklētājiem, kuriem tas ir tāda akūtāka nepieciešamība. Savukārt no praktiskās darbības, tātad šajā gadā īpaši vērība, īpaši programma ir lasīt prasmes veicināšanai ar pirmskolas un sākumskolas pedagogiem. Muzejs mums ir akreditēts līdz 2025. Gadam, un atceramies, ka valsts atzīt muzeja statusu var būt tikai izpildoties trijiem nosacījumiem – krājums, pētnieciskais darbs un pastāvīgās ekspozīcijas. Mums katru gadu, un arī ceram šajā gadā, mēs iegūsim līdz pat 1500 jaunu krājumu vienības, un katra artefakta apstrāde ir pētniecisks process. Un arī muzeja ekspozīcijas veidošana ir gana finansiāli ietilpīgs, un šajā gadā būs un taps Kurzemes un Zemgales hercogistes jaunā ekspozīcija, jo esošajai jau ir 30 gadu.
Un, paldies, 5 minūtes ir pagājušas.
Pagājušas, un tad es tikai vēl pēdējo teikumu par saskaņā sporta politikas pamatnostādnē. Mēs atbalstām visus trīs sporta politikas virzienus, gan jauniešu sportu, tautas sportu un augstu sasniegumu sportu. Paldies, aicinu.
Paldies, Rīt. Viņiem savu rociņu. Gunārs, lūdzu.
Tā, noņēmu rociņu.
Jā,
laiku nebūšu garš. Es sākšu ar to, ar ko beidza kolēģis Jurijs Strots, lepojoties, kad Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība tātad saņems no ir pašvaldībai ir samazinājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Ja mēs paskatīsimies, ka tur joprojām ir vēl tiek saņemti 5,7 miljoni, tad mēs sapratīsim, ka mēs dzīvojam zem savām iespējām, jo mēs saņemam to naudu no citiem. Tas ir viens. Neraugoties uz to, es negribu noliekt, ka šajā budžetā ir iestrādātas daudzas labas lietas. Viena no tām ir jau minētā, pedagogu apdrošināšana, veselības apdrošināšana nenoliedzami, un ir arī citas, bet ir viena ļoti skumja nianse, ka pilsēta, kas sevi taisījās pasludināt par Eiropas kultūras galvaspilsētu un iztērēja arī milzu izdevumus, lai sagatavotu to pieteikumu, ar vieglu roku likvidē kameraorķestri. Kā tas iet kopā? Nezinu, Un otrs, kas mani mulsina, ir tas, ka šie šādi lēmumi tiek pieņemti voluntāri kaut kādos gaiteņos, un Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti pat nav izdiskutējuši šo jautājumu. Viņi to neko nezina, ja tas ir vienkārši, nu, prātam neaptveram. Kā tas var notikt, ka deputātiem vienkārši jābalso par to, ko pagrūž priekšā, un viņi nevar pat piedalīties apspriešanā šādi jautājumi. Tas ir nākamais. Nākamais stāsts ir par to, ka mums ir iestādes, kuras nezin, kāpēc tiek ļoti mīlēts un kurām bez ierunām tiek pielikti klāt štati, nevērtējot nemaz ne to noslodzi, ne to intensitāti, nu pārējo, ja? Un nākamais mums ir ļoti skumji, ka mēs, protams, stāstam, ka atbalstam privātās iniciatīvas, bet tai pašā laikā bērnu un jauniešu sportā mums šīs privātās iniciatīvas tiek atbalstītas ļoti minimāli un nepietiekami. Mēs ignorējam, mums nav izstrādāts mehānisms, kā, piemēram, mēs privāto sporta skolu varētu atbalstīt, lai gan tur ir mācās 503, nu, apgūst zināšanas un teiksim, sporta iemaņas 530 bērni. Ja? Mums tas liekas pilnīgi kaut kur, nu, tāds ne uz pašvaldību attiecoši. Ja? Nu, tā kā es domāju, ka neraugoties to visu, nu, budžets ir tomēr diezgan zināmā mērā voluntārs. Un arī šodien, ja mums ir jābalso par budžetu, tad mēs arī balsojam par kameroķes likvidāciju faktiski. Tā, nu un jā, pēdējais, ko es gribēju teikt, man vēl laiks ir, mums ir, jā, nav uzskata, ka nav pietiekami vērtēt atsevišķu pašvaldības kapitāla sabiedrību darbību, jo mums ir kapitāla sabiedrības, kurās ir vienkārši fantastiskas dotācijas, un tur vajadzētu noteikti iedziļināties un drusku paskatīties, vai tiešām salīdzinot ar citiem, teiksim, citām Latvijas pašvaldībām, kuri analoģiski kapitāla sabiedrības, vai tas tiešām šie ieguldījumi ir tiešām nepieciešami tik lieli. Paldies, tas ir viss.
Paldies, paldies Gunāram. Mintauts tālāk, lūdzu, Mintautam.
Jā, paldies.
Pēc tam Uldis un pēc tam Mārtiņš.
Tad paldies arī izpildu direktorai par izvērsto mūsu šī gada budžeta projektu izklāstu. Un tiešām es arī negribu aizskavēt daudz mūsu kolēģus, bet izcelt tikai nozīmīgāko par pavalstiem, pakalpojumiem un projektiem. Un, protams, šogad sociālais budžets, budžeta projekts ir nozīmīgs tam palielinājums. Galvenokārt šiem arī diviem lielajiem Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem. Stacijas iela 13 rekonstrukciju projekta sadarbībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu Jelgavā, kur galvenais uzsvars, protams, ir uz vides pieejamības nodrošināšanu, uz vides pieejamības prasību ievērošanu. Un šeit ir jāsaka, kad vides pieejamība ir ievērota vai šīs prasības visā daudz stāv ēkā. Kā arī šajā ēkā būs labiekārtots un paplašināts dienas aprūpes centrs atbalsts. Un vēl svarīgi, ka ēkā būs ierīkoti ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem ģimenes dzīves apstākļiem līdzīgi dzīvokļi. Nerunājot jau par to, ko minēja izpildu direktoru. Svarīgi ir otrs projekts Zirgu iela 47. Daudzfunkcionālā pakalpojuma centrs ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, bet ne tikai šajā ēkā tiks attīstīta sabiedrībā balstīta sociālie pakalpojumi. Montessori istaba un atpūtas brīdis pakalpojums. Vēl šajā arī visā tiks iegādāts aprīkojums dienas aprūpes centram Integra un Harmonija. Svarīgi, protams, ka mēs radām iespēju budžeta projektā palielināt pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā 100 eiro. Protams, varētu salīdzināt ar Jūrmalu vai ar Daugavpili un liekas, ka tas ir tomēr netika augstā viņiem. Bet es aicinātu deputātus nākošu gadu atgriezties pie šī jautājuma un labvēlīgāka budžeta izskatīšana, tātad iespēju izskatīšanas procesā arī palielināt nākošu gadu mūsu jelgavniekiem mazajiem šo pabalstu. Minētais, un ko es arī gribu uzsvērt, tātad līdzfinansējums veselības apdrošināšanas sociālajiem darbiniekiem. Tas ir ļoti no svara, un mums, protams, būtu arī jāskatās nākotnē uz savu citu iestāžu darbinieku šo apdrošināšanas līdzfinansējumu iespējā. Lielākais pieaugums budžetā, protams, ir mājokļu pabalsts nodrošināšana un izklāstīja jau izpildu direktoru, un arī mēs esam gal galā iepazinušies budžeta projektu izskatot šos visus atbalsts pakalpojumiem un pabalstiem. Uzskatu, ka budžeta projekts ir sastādīts ar atbildību un es iesaku, aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto budžeta projektu 2022. Gadam. Paldies!
Paldies, Mitaut! Uldis, lūdzu!
Jā, labdien, kolēģi! Es dzirdēju arī piezīmes par demokrātijas jautājumiem, tāpēc man šeit ir svarīgi aktualizēt, kas tad mums ir plānots šajā gadā. Un 22. Gada budžetā mēs varam arī no budžeta izlasīt, kādas ir tās līdzdalības aktivitātes, kādā veidā mēs varam veicināt iedzīvotāju aktivitāti. Pirmā lieta, kas bija arī mūsu iniciatīva, ar ko mēs nācām, ir šis te līdzdalības budžets, lai arī tie ir tikai 30 tūkstoši eiro. Mums tomēr ir pamazām jāradina iedzīvotāji Jelgavā, piedalīties savas apkaimes, savas vides sakārtošanā. Un šis ir tas instruments. Šajā gadā trīs iniciatīvas paši iedzīvotāji varēs virzīt, vai tās ir biedrības vai iedzīvotāju grupas no konkrētām apkaimēm, bet šis būs tas pirmais izmēģinājuma gads, kur mēs esam pasteigušies pa priekšu jaunajiem pašvaldību likumam un šādā veidā veicinot iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti. Ja, tikai ne tikai pašvaldību, gaidam no pašvaldības, kad pašvaldība kaut ko sakārtos, bet arī paši iedzīvotāji nākam kopā un lemjam. Otra lieta, kas ir arī budžetā iekļauta un kur mums visiem noteikti vajadzēs piestrādāt, ir pie jaunās jelgava.lv portāla izstrādes jaunās versijas, kur tiks iekļaut arī šie līdzdalības instrumenti, kad mēs varam skatīties arī domas tiešsaistes, domas sēdes tiešsaistē un arī nu, tas, ko mēs no savas puses ļoti gribam un pie tā arī strādāsim, lai arī komiteju un komisiju jautājumu tiktu arī iekļauti, tātad, nu, lai iedzīvotāji var iepazīties. Nākamais, protams, ir biedrība nodibināta atbalsta programma. Mēs pamazām dodamies kritēriju virzienā, tātad atbalstīt projektus, pamatojoties uz kritērijiem, vērtēt projektus, skatīties. Nākamais punkts arī jauniešu centram ir plānots paplašinājums, un tādā līdzdalības demokrātijas jomā jauniešu centrs ir būtiska sastāvdaļa Jelgavā, jo tas ir saistīts ar brīvprātīgā darba veicināšanu, ar jauniešu iniciatīvu, gan ar šiem te jauniešu iniciatīvu konkursu, kur var piesaistīt arī budžetu. Arī tas, es uzskatu, ka tas ir nu, lielāks jauniešu centrs, arī iegūmas pilsētā ir. Protams, jaunais pašvaldību likums arī paredzēs vairākas lietas, bet ja mēs runājam par šogad, tad mums ir, es nedomāju, ka šogad, nu varbūt šogad tiks pieņemts jaunais likums, bet mēs jau esam ar šo te līdzdalības budžetu, jau esam jau nu, tā kā pa priekšu pasteigušies. Plus pēdējais un nebūt ne mazāk nozīmīgā ir pagalma programma, kas arī liek iedzīvotājiem sadarboties, un arī energoefektivitātes konsultants, kas visticamāk uzsāks darbu Zemgales reģionālajā enerģētikas aģentūrā. Šis komplekts vienam gadam man šiet ir nākamais solis demokratizācijas attīstībā. Un jā, tāpēc kopumā es aicinātu atbalstīt sagatavoto budžetu projektu. Protams, skatīsim arī vēl priekšlikumus, bet paldies visiem par darbu.
Paldies, Uldī. Mārtiņš, Uldi rociņu noņem. Yes.
Jā. Labdien, kolēģi, vēlreiz. Paldies izpildu direktorei par izvērsto ziņojumu un paldies kolēģi par konstruktīvo sadarbību un diskusijām šī budžeta projekta izstrādē. Papildus Jurija Ritas, Mintauta un Ulda minētājām vēlos akcentēt dažas no jaunajām iniciatīvām, par ko ir īpašs prieks. Protams, tā ir skolotāju un sociālo darbinieku veselības apdrošināšana, kā arī tad, vienošanās par to, ka tiks izveidots jauns energoefektivitātes koordinātora amats, kas iedzīvotājiem skaidros un palīdzēs risināt daudzdzīvokļu māju siltināšanas jautājumus. Tāpat šogad ir ievērojami palielinājies sociālais budžets, kas palīdzēs jelgavniekiem šajā Covid un energokrīzes situācijā. Attiecībā uz kolēģiem, kas iesnieguši priekšlikumus un kurus šodien neatbalstīšu, paldies par jūsu iniciatīvām un idejām, tomēr budžeta līdzekļi ir ierobežoti un budžetā arī šogad, arī neatbalstot jūsu iniciatīvas, esam atraduši iespēju virzīt dažādas nozīmīgas jaunas iniciatīvas. Īpašs prieks par līdzdalības budžetu un esam spēruši ar šo drosmīgu soli, lai aizvien vairāk sadarbotos ar iedzīvotājiem un veicinātu iedzīvotāju aktivitāti. Un, manuprāt, esam panākuši arī ļoti, ļoti veiksmīgu risinājumu Jelgavas kameru orķestra jautājumā. Gala rezultātā tiek palielināts pat finansējums šim orķestrim kopumā, savukārt pašvaldība iekonomē savus izdevumus, tātad risinājums ir ļoti, ļoti veiksmīgs. Es pats atbalstīšu šo budžeta projektu un aicinu arī jūsu kolēģi atbalstīt. Paldies par sadarbību.
Paldies, Matiņam. Aigars.
Jā, kolēģi, daudz ko jūs pieminējāt. No manas puses viennozīmīgi jautājums par apdrošināšanas lietām pedagogiem ir arī viens no maniem prioritāriem jautājumiem, ko esam solījis sabiedrībā. Bet, diemžēl, skatoties budžetu, es redzu daudzas tādas lietas, ko jūs tikai lozungu veidā izsakiet, bet realitāte visam savādāk. Kaut vai, mēs runājam par vidas pieejamības jautājumiem. Mēs tiešām lepojamies, ka tagad pie bibliotekas būs izbūvēts lifts, jā, tad muzejā lifts izbūvēts, bet Mintauta, kultūras namā lifts, jā, es nezinu, cik gadus jau nav izbūvēts. Jautājums, kāpēc arī šajā jautājumā nekas netiek darīts? Mēs šobrīd esam izdzinuši ārā vienlību biedrību zvaigzni no telpā, piedāvājot nepiemērotas telpas, kurās arī pat nav izbūvēts līdz, lai normāli cilvēki varētu uzbraukt augšā uz zāli, kas īstenībā ikdienā ir nepieciešama, lai varētu veikt savas norises. Kolēģi, es ieteiktu, un arī īpaši vadībai, izkāpiet ārā no tiem mētiem krēsliem, izejiet ielās, paskatieties, ieklausieties, ko sabiedrība domā. Mums šobrīd kopš sasaukuma jaunā sasaukumā jau ir trīs protesta akcijas, vai tiešām mēs gribam, lai katru mēnesi pa jaunā protesta akcijām, tas noteikti tikai tāpēc, ka mēs neieklausamies, jelgavniekos. Paskatieties, kas notiek atkrituma apsaimniekošanas jomā. Mēs varam priecāties un bīdīt cipars uz vienu otru pusi, cik skaisti mēs izskatamies. Piedodiet, mēs augam mēslos iekšā. Un es vēl neredzu rezultātu visā šajā procesā. Es ceru, ka kaut kas tiks panāts, bet vēl jau vairāk es tikai dzirdu, jāskatās, jāvērtē, jācer Jelgavniekam ir vajadzīgs jau šodien. Viņš nevar gaidīt un cerēt, kad mēs kaut ko izdomāsim un kad tas pienāks, nezinu, pēc gadiem 10-15. Tā skaitā, kas attiecās uz pirmskolas pieejamību. Tur jau vesela paudze būs izaugusi, kuriem bija cerības, kad viņi tiks sākotnēji bērnu dārzos. Diemžēl šajā projektā, budžeta projektā neredz šo attīstību. Tā kā piedodiet, es nevaru atbalstīt šo budžeta projektu, nestoties uz to, ka ir arī labas lietas, kuras, par kurām mēs esam iestājies. Paldies, veiksmīgi.
Paldies, Andrejs.
Jā, paldies par doto vardu. Manuprāt, tagad daudzi runā par to, ka, protams, pilsēta ir svarīgi attīstīt arī infrastruktūru, bet ir, protams, viens no svarīgiem projektiem, tas ir pilsālas degradētas teritorija attīstība, kur ir atsevišķi atbalstu. Bet, manuprāt, svarīgi ir domāt, un mūsu tā kā pamatne ir Jelgavnieks. Un, kuri savu prezentāciju minēja izpilddirektoru, viņi minēja par to, ka gads bija un nākams gads ir grūts. Mēs nevaram prognozēt sporta un kultūras pasākumus. Jā, patiešām mēs nevaram. Mēs nezinām, kāda būs situācija gan visa valsti, gan arī Jelgava. Bet mūsu bērni, mūsu Jelgavniekiem ir jāiet. Un, manuprāt, tieši to mēs varam prognozēt un sniegt atbalstu visiem Jelgavniekiem, kā arī nodrošināt, gan pilnīgi vai daļēji bezmāks sēdināšanu izglītības iestādes. Runājot vēl par Jelgavas attīstību un sniedzot vai kritizēt kaut kādus koalīcijas darbību, es vienmēr liecot savu roku uz sirds, gribu teikt, ka es sniedzot arī kaut kādus priekšlikumus, man ir svarīgi, lai Jelgava attīstās un tieši Jelgava, ka Zemgales sirds, būtu galvenā pilsēta Zemgale. Bet uz dotu brīdi mēs redzam, ka Jelgava atpalika no citam Zemgales pilsētam. Un kad arī šogad mēs redzam, budžeta ir ieliks bērnu piedzimšanas pabalstam plus 28 eiro, bet tāpat mēs būsim pēdējā vieta salīdzinot ar visam valsts pilsētām gan Latvijā, gan arī Zemgale. Un, manuprāt, salīdzinot, piemēram, arī Jēkabpili, tad mēs redzam, ka Jēkabpils šogad organizē no 1. Līdz 9. Klases saviem skolniekiem bezmaksas ēdināšanu. Tāpēc, pieņemot budžetu, manuprāt, gan šogad, gan nākotnē jāmaina prioritātes, un galvenā prioritāte mums jābūt tieši Jelgavnieks. Paldies!
Paldies, Andrejs, lūdzu.
Es gribētu par vēsturi, mums visi tādi lieli Jelgavas mīlētāji ir. Un es gribētu, lai arī šajā budžetā tomēr turpinātos Jelgavas vēstures cienīšana darbos, nevis tikai skaistos lozungos un runās. Un jūs varat mēģināt atbildēt uz šo savu jautājumu. Uz šo man jautājumu, vai jūs tik tiešām esat par Jelgavas vēstures paties mīlēšanu, skatoties uz diviem cipariņiem. Viens, piemēram, tagad Raiņa parkā būs Zaksa pārbūvēšana un būs rakšanas darbi. Vai tur būs arheoloģiska uzraudzība? Tikai šobrīd zinu, nebūs. Otrs, muzejs ir ļoti laba lieta, bet cik daudz naudas ir iedotas, lai varētu visus tos bagātīgos krājumus restaurēt, konzervēt un pēc tam parādīt cilvēkiem. Es esmu arheologs un ir simtiem daudz senlietas iedotas muzejām, bet viņas neviens cilvēks šodien neredz. Un ja viņas stāvēs kastēs bez konzervācijas, restaurācijas, tad viņas neredzēs neviens, jo viņas sabruks vienkārši. Iet postā visu šīs lietas. Un tāpēc es gribētu jūs lūgt, domājot par šī gada budžetu, atbalstīt arī priekšlikumu, kurš skar šīs restaurācijai, konzervācijai paredzamās naudas piešķiršanu muzejam. Uztaisīsim Jelgavā restaurācijas centru, bet Jelgavas muzejs tur neko nepasūtīs, viņam nav naudas.
Andrejs, jā. Paldies. Vēl debates, kas vēlās, ja vairāk nav, tad pārējam pie priekšlikumiem un priekšlikumu balsošanas. Un pirmais priekšlikums ir iesniedzis deputāts Mītauts. par palielināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes kultūra maksas pakalpojumu ieņēmumu sadaļu par 40 tūkstošiem un šo summu novirzīt Smilšu kultūra festivāla izdevumu sekšanai. Kas ir par? Lūdzu, balsojam. Par 13, pret 1, atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Otrs priekšlikums ir palielināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību budžetu par 20 tūkstošiem. Smilšu kultūra festivāla atbalsta nodrošināšanai, paredzot finansējumu no budžeta līdzekļu atlikuma. Balsojam.
Priekšsēdētāji, drīkst jautājumu?
Nu, balsojam reikā jau laiks, bet nu, jā.
Bet kā es pieņemu lēmumu, ja es nevaru izprast šo priekšlikumu?
Nu, lūdzu jautā.
Man ir jautājums, tad mēs palielinām 20, tad priekšlikums palielināt pa 20 tūkstoši pilsētas saimniecībā. Cik tad reāli kopā tad plānojas izmaksāt tās mūsu kultūras? Man matemātiski senāk 60 tūkstoši, 40 tūkstoši ir ienākumi un tad 60 tūkstoši ir izdevumi. Vai es pareizi saprotu?
Un...
Ļoti pareizi, 40 tūkstoši iestādē kultūra, bet par nodrošinājumu tehnisko pilsētas saimniecībai 20 tūkstoši.
Vai mums tad nav arī atsevišķi jāparedz 40 tūkstoši izdevumiem? Jālīdz.
Mēs jau, jūs jau nobalsojat pie izdevumiem, jau pielika pirmajā balsojumā.
Mēs pielikām. Mēs balsojam pieņēmu sadaļu palielināt 40 tūkstoši.
Kurus novirzīt izdevumiem?
Labi, paldies.
Balsojums. Šitajā pašā vietā. Par 12 pret 2 atturas 1, lēmums pieņemts. Trešais mintauta priekšlikums ir piešķirt papildus naudas līdzekļus 50 tūkstoši apmērā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes kultūrai 22. Gada budžetam Jelgavas kamera orķestra darbības nodrošināšanai, no kuriem 10 tūkstoši būs paredzēti novirzīt kameru orķestra vadītāja atalgojumam un 40 tūkstoši Jelgavas kameru orķestra koncertu programmu nodrošināšanai, paredzot finansējumu no budžeta līdzekļu atlikuma. Aigars, lūdzu, jautājums, nu lūdzu.
Jautājums tad par kopsumu, tad ir priešlikums par 50 tūkstošiem palielināt, 23 sadrot paliek spēkā, tas nozīmē kopējais budžets ir 83 tūkstoši.
23 jau ir izmaksāt.
Kā viņi varbūt izmaksāt, ja viņi tikai tagad budžetā mums ir paredzēt? Budžets ir vēl nav apstiprināts.
Tā kā bija spēkā iestādes kultūra rīkojums par šī kolektīva likvidēšanu, tad tika sarēķināta nauda cilvēkiem kompensācijas maksai pie štatu vietu samazināšanas, kas tika izmaksāts 31. janvārī. Šādas kameroķis, kas pašlaik vairs pie iestādes kultūra nedarbojas. Lai šo visu atjaunotu, tātad tiek pievirzīti šie 50 000 eiro, kur diriģentam uz darbu samaksāja 10 000 un koncertu programmu nodrošināšanai 40 000 eiro. Pārējais finansējums būs pie mūzikas vidusskolas.
Aigaram vēlreiz jautājums.
Kamēr orķestri saprotu pieņems darbā mūzikas vidusskola, un tad diriģenta mēs atsevišķi tagad viņu atlaidām, un tagad mēs pieņemsim viņu. Jā, tā es pareizi saprotu to loģiku.
Ļoti pareizi.
Bet, nu, līdz galvenam nav skaidrs, bez domas lēmumu, kaut kas tiek maksāts, budžets nav apstiprināts, nu, dīvaini, bet, nu, labi,
skaidrs. Budžets nav apstiprināts, bet vienas 12. Daļas ietvaros, tātad ar šo budžetu rīkojas iestādes, un tas ir saskaņā ar likumu par pašvaldību budžetu un finanšu vadību.
Nu, skaisti. Visnē jau nav jau vajadzīgi domas deputāti pietikt ar vienu cilvēku. Paldies.
Paldies par ierosinājumu. Andriš?
Mans jautājums, tātad būs kaut kāds konkurss, ja tad sludinās uz orķestra vadītāja konkursu. Tātad var tā pieņemt, atlaist cilvēku, tūlītās pieņem atpakaļ darbā, tā jocīgi.
Konkurss netiks sludināts, tas būs diriģents Merī.
Tātad personāla nauda šeit jāierakst, ka tas ir Merī nauda.
Jā. Labi saprati. Gunas?
Ja es pareizi sapratu, cilvēkiem tiks izmaksāts atlaišanas pabalsts, tā iznāk pēc patreizē. Un viņi tiks no jauna pieņemti darbā. Nu, atvainojiet, šīs lēmuma projekts ir noformēts uz priekšlikums uz buj-duj, un te nevar saprast, pa ko mēs tā īsti balsojam, atvainojiet.
Šie cilvēki, kas ir saņēmuši atlaišanas pabalstu, netiks pieņemti darbā pašvaldībā.
Bet Merī taču arī saņems.
Pašvaldībā tikai pieņemts tiks projektu realizētājs, kam ir šajā amata aprakstā citas funkcijas. Bet viņš arī netiks pieņemts tūlīt darbā, bet katrā ziņā likumā noteiktā kārtībā.
Un diriģents?
Jā.
Viņš arī pildīs šo funkciju.
Viņš saņems atlaišanas pabalstu un tad no jauna tiks pieņemts darbā.
Jā, tieši tā, pēc mēneša.
Baigi loģiski, paldies.
Vēl jautājumi par šo jautājumu? Saprotu, ka nav, balsojam. Par 13-1 atturas 1, lēmums pieņemts.
Es atvainojos, tomēr varbūt precizējumu, lai deputāti saprot līdz galam. Tos muzikantus, kurus mēs esam atbrīvojuši no darba, pieņem darbā valsts, tātad kultūras ministrija caur Jelgavas muzikas vidusskolu. Tātad šeit mainās atbalsta forma. Šeit mainās atbalsta forma, un tāpēc šeit jums es dodu šo izskaidrojumu, lai saprastu, kā sadarbojās valsts un pašvaldība.
Paldies. Mintauta priekšlikumi ir visi nobalsoti. Gunāra priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir saskaņā Republikas domas novada deputāta statusu. Priekšlikums ir grozīt un papildināt domes lēmumu projektu, lai nodrošinātu turpmāku Jelgavas kameroķes darbību budžeta kodā ar summu 23 000 palielināt un par 69 tūkstošiem palielināt, saglabājot 21. gada finansēm 92 tūkstoši apmērā. Paldies, balsojam. Par 4 pret 8 atturas 3, lēmums nav pieņemts. Otrs Gunāra priekšlikums ir grozīt un papildināt domas lēmumu projektu, lai pilnveidotu Ģedertēlijās vēstures muzeja mākslas muzeja darbību. Muzeja budžetā nav paredzēta līdzekļu restaurācijai, līdz ar to iestāde nevar efektīvi restaurēt. Tātad paredzēt līdzekļus 20 tūkstošu no piešķirt vēstures muzejam un no līdzekļu avots ir turisma darbības centra samazinājums 20 tūkstoši. Balsujam, Jan.
Es atvainojos, man tā tehniska kļūda, es balsojumā esmu pret.
Paldies. Tātad par 5 pret 6 atturas 5, lēmums nav pieņemts.
Nē, tur ir pār 4 pret 6.
Ā, tu nepareizi novalsoji, ja? Labi.
Jā.
Labi. Paldies. Trešais Gunāra priekšlikums. Grozīt un papildināt domas lēmumu projektu, lai nodrošinātu atbalstu bērnu vecākiem, kuru bērni apmeklē futbola skolu Jelgavu, palielināt dotāciju par 63 tūkstošiem, 600 un samazināt pilsētas nozīmes pasākumus par 63 tūkstošiem, 600. Balsojam. Aigars. Par 5 pret 5 atturas 5. Jautājums nav atbalstīts. Aigara priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir atcelt iestādes kultūra vadītāja lēmumu par kameru orķestra likvidēšanu. Tātad budžeta kontā paredzēt dotāciju palielināt par 32 tūkstošiem. Un kultūras ministrija nodrošina atlikušo daļu caur skolu. Tātad balsojam.
Ja drīkst, nu, ņemot vērā, ka tā darbība tāda bišķi nekorekta ar tiem 23 tūkstošiem, man doma ir tā, ka kopējiem budžetām jābūt 55 tūkstoši. Un attiecīgi kultūras ministrija to otru pusi.
Es lasu tavu priekšlikumu.
Ja, bet saprotiet, ir tā, ja budžeta projektā bija 23 tūkstoši, es liku priekšā palielināta līdz 55. Nu, matemātika skaita, kā tu gribi, saskaitāmas un nemainams. Tā kā man ir man priekšlikums, tad 55 liekam iekšē, 23 sevi ir iztērēta kaut kādā veidā netīšām, tad man ir šobrīd runa par 55, kas ir jānošina. Lūdzu arī balsot par 55.
Par cik mēs jau nobalsojam par 50 tūkstošiem, tad tu vēl plus 55?
Es priekšstādētāju šādu veidu priekšlikumu jau bija uzrakstījis, jau pirms vēl Mintauts iesniedz. Un tur ir kopu samai 55 tūkstoši. Nu, ko mēs tagad taisam?
Taisam balsojumu par priekšlikumiem. Balsojumam par priekšlikumiem. Atbalstīt vai neatbalstīt sagatavotos priekšlikumus.
Tas ir nekorekt.
Par 3-7 4 atbalstu nav guvis priekšlikums. Nākošais ir projektēt un izbūvēt velotrasi paredzotām finansējumu 150 tūkstošu. Finansējuma avots ir 5-15 gods. Balsojam. Par 4-7 atturas 4, lēmums nav pieņemts. Ievies stipendiju programmu talantīgiem jauniešiem paredzot tam pašvaldības budžetā līdzekļus 6 tūkstoši avots izpildvaras institūciju. Balsojam. Par 4-6 atturas 5, lēmums nav guvis atbalstu. Ieviest igadēju pabalstu 91. Gada varikrāžu dalībniekiem 50 eiro apmērā no izdevuma pilsētas nozīmes pasākumiem. Par 5-7 atturas 2, lēmums nav guvis atbalstu. Izstrādā tehnisko projektu gājēju ceļu un veloceliņa Kalnciem ceļā un Loka maģistrālē līdz pilsētas robežai un Tērvetes ielā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas robežai paredzotām finansējumu 150 tūkstošu naudas līdzekļu no naudas līdzekļu atlikuma. Balsojam. Par 4-3 atturas 8, tā mums nav guvis atbalstu. Andrēja priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir paredzēt un piešķirt līdzfinansējumu 100,000 eiro apmēram sporta stadionu būvprojekta izstrādē pie Jelgavas 5. Vidusskolas un pie Jelgavas pārlielupas skolas. Finansējuma avots ir paredzams no autotransporta. Samazinājums par 100,000 balsojam. Par 5-7 atturas 3, lēmums nav guvis atbalstu. Nākošais ir lūdzu paredzēt un piešķirt līdzfinansējumu 1 000 000 apmērā pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs līdz 9. Klasei ieskaitot. Finansēšanas avots ir pilsētas nozīmes pasākumi, kuriem vispār ir tikai budžets 401, bet viens paredzēt 1 000 000. Balsojam. Par 1-9 atturas 5, lēmums nav guvis atbalstu. Nākošais ir paredzēt un piešķirt finansējumu 10,000 apmērā geto games sporta pasākumiem, kas tiks organizēts bērniem un jauniešiem no pilsētas nozīmes pasākumiem. Balsojam. Par 4-7 atturas 4 nav guvis atbalstu. Nākošais ir paredzēt izmaksāt bērnu piedzimšanas pabalstu 100 eiro apmērā no janvāra un februāra jaundzimušajiem skaitā. Balsojam. Par 5-6 atturas 4 nav būts atbalsts priekšlikumam. Piešķirt finansējumu 20,000 apmērā arhitekta Bartolomeo Francesco Rastrelli pieminekļa iegādei un uzstādīšanai Jelgavas pils salā. Finansējuma avots no Koda kultūra. Balsojam. Par 1-11 atturas 3 lēmums nav guvis atbalstu. paredzēt un piešķirt finansējumu 6000 apmērā LLU dzīvnieku patversmes atbalstam, sniedzot ikmēnešu atbalstu 500 eiro apmērā no budžeta atlikuma. Balsojam. Jā, tagad ir dzīvnieki. Es atvainojos, mums tehniska kļūme. Sestais priekšlikums, atgriežamies pie sestā priekšlikuma. Tas ir nodots balsošanai, un sestais priekšlikums bija par 50 000 liftu pašvaldības iestādē sabiedriskais centrs skolotāja ielā 8. Tas būs mums šis balsojums par 50 000. Tā ielā 8. Par 2-4 atturas 9, lēmums nav guvis atbalstu, un tagad ir pēdējais par 6000 LLU dzīvnieku patversmi. Balsojam. Par 2-6 atturas 7. Priekšlikums nav guvis atbalstu.
Priekšsēdētā?
Jā.
Iepriekšējā balsojumā tika noreģistrēts balsojums par šo patversmi. Mans balsojums, ko es nospiedu iepriekšējais par patversmi, ir noreģistrējies šoreiz par šo liftu. Vai nevajadzētu šomēr abas divas pārbalsot, ja es saputrojies sakarā ar jūsu?
Es saputrojies, man ir tāda pati problēma.
Jā, nu, labi, nu, tad...
Nu, nav pareizs tas balsojums, jo tur ir par nākošo jautājumu atbildi noreģistrēt pie iepriekšējā.
Tad man tagad jānolē. Sākam par 50 000 anulēt balsojumu. Šeit ir anulēšanas iemesls kvota. Kāpēc man nerakstās? Es tur rakstu kļūda. Labāk, jā? Jā, tad mēs uzsākt, par 50 000 balsojam. Par 50 000 balsojam. Par 3-4 atturas 8, nav guvis atbalstu, un anulēt balsojumu par Tātad pārbalsojam par 6000, balsojam. Par 3-5 atturu 7 nav guvis atbalstu. Līdz ar to mums šobrīd ir visi priekšlikumi ir nobalsoti. Līdz ar to jābalso par budžeta projektu kopumā. Par 11-3 atturas 1. Līdz ar to Latvijas 4. Lielākās pilsētas Jelgava budžets 2022. Gadam ir pieņemts, nobalsots. Un es izsaku ļoti lielu pateicību gan izpildu institūcijai, kas strādāja pie budžeta sagatavošana, visām iestādām, visām uzņēmumiem, visām kapitāla sabiedrībām, kas piedalījās un deputātu korpusam, kas piedalījās šī budžeta sagatavošanā, ne vieglā budžeta sagatavošanā, bet budžets ir sagatavots un paldies par atbalstu, paldies par attieksmi un lai mums visiem kopā ir laba veselība un turpināsim un strādāsim pie budžeta realizācijas un realizēt mūsu pilsētas saukli, pilsēta attīstībai. Lai veiksmes un lai izdošanās. Paldies!